Teithiau gŵr dieithr, blynyddodd yn ôl ar hyd ffordd wledig, a daeth at groes ffordd. Gorweddau cardotyn ar wastad i gefn wrth ochr ffordd, a gyfynodd y teithiwr iddo pryn oedd y ffordd i'r dref agosaf. Mewn ateb, y cyfan amnaeth y trempin oedd codi goes a gwneud arwydd i'r cyfeiriad iawn. Edrych yr oddholwr yn syn ar ei gyfarwyddwr a dywedodd wrtho, os gellid di wneud rhywbeth yn fwy dioclid na hynna, mi roi hanner coron i ti. Rhowch yn fy mhoced te, oedd yr ateb ffraith y gafodd. Ie, rhowch o yn fy mhoced. Oni biasau hyn yn gwneud fel slogan i'n hoes, gan fod cymaint o bobl yn disgwyl i bob dim ddod yn rhwydd ac yn ddidraffaeth iddynt. Ond y mae cymryd agwedd fel hon yn un draff eryglus mewn unrhyw gylch, ond yn enwedig felly mewn perthynas a chadwedigaeth yr enaid. Rhandawr anwyl, a ydych wedi meddwl am ystyr bywyd ac am eich tynged ar ôl marw? O, y mae mor hawdd iddyn berswadio hyn yn ddifeddwl nad oes dim byd ar ôl marw. Ond y ffaith yw bod gair Dyw yn cyhoeddi'n eglur nad ydy bywyd dyn yn gorffen yn y bedd. Darllen nhw'n yn y Beibl y geiriau sobr. Gosodwyd i ddynion farw unwaith ac wedi hynny bod barn. Lladdwyd Iesu Gris mab Dyw ar y groes, ond cyfododd Dyw ef i fyny o farwolaeth ac y mae wedi benodi ef fel barnwr pob dyn ar fydd yr atgyfodiad. A ydych o ddifri wedi gwynebu'r ffaith o atgyfodiad Crist o'r meirw? Ond hwyrach eich bod yn dweud, wel, os oes na fywyd ar ôl marw, mi fydd pob dim yn iawn, oherwydd mae Dyw yn siŵr o fod yn drigarog. Ni fiasau ef yn anfon neb i uffern. Ydy, y mae Dyw yn drigarog, ac y mae ef yn ei gariad mawr wedi anfon ei unig anedig fab i'r byd i farw dros becheriad, fel na cholle'r pwy bynnag a greto ynddo, ond y caiff fywyd tragwyddo. Er hynny, nid ydyw bywyd tragwyddol yn rhywbeth yr ydych yn derbyn fel gwabr ar ôl marw, oherwydd eich bod wedi byw ddigon da. Rhad roedd Dyw yn y byd hwn ydyw. Fe'i rhoddi'r ganddo i bob un sydd yn edrych ar rhai am ei bechodau ac yn credu o'r galon mae fab tragwyddol yw Iesu Grist. Ond cofiwch, nid ydyw Dyw yn rhoi yr rhodd amrysiadwy hon ym mocedi cardotwyr sy'n rhy ddiog hyd yn oed i godi ar ei traed. Os arhoswn ar wysg ein cefnau fe awn ar ein pennau i uffern ac ni bydd gennym neb i feio ond ni yn hynain. Gyfynodd dyn i Iesu Grist un tro y cwestiwn arglwydd a ychydig yw rai cadwedig. Ateb yr Iesu oedd, ymdrechwch am fyned i mewn trwy y porf cyfing. Canys llawer meddaf i chwi a geisio'n fyned i mewn ac nis gallant. Sylwch, rhaid ymdrechu. Ni ellir cymryd iachawdwriaeth yn ganiatawol. Y mae modd i bob un lithro i mewn i golledigaeth, ond nid oes modd i neb lithro i mewn i gadwedigaeth. Y cyfan sydd rhaid i chwi ei wneud i fod yn golledig ydy yw aros fel yr ydych. Y mae'n hawdd i fynd i mewn trwy y porth llydan sy'n arwain i ddistryw, oherwydd nid oes angen gadael dim y tu allan iddo. Cawn fynd â'n pechodau i gyd gyda ni a braich ymraich gyda phechaduriaid eraill o'n dewis. Ond nid felly y rawn i mewn trwy'r porth cyfing sy'n arwain i fywyd. Rhaid i bob un fynd wrth ei hun, a rhaid gadael pob pechod y tu allan i'r porth. Y mae'r porth yn llawer rhy gul i ni fynd â dim efo ni. Rhaid dod yn noeth ac yn waglaw i ymdrechu fynd i mewn trwy'r porth yma, ac nid gwaith ydyw y gellir ei wneud wrth orwedd ar wastad cefn. Y mae'n fater o frys. Heddiw ydyw'r amser i geisio Dyw, bydd y fory yn rhydd i weddar. Cofiwch, y reswm pam nad oedd y bobl yn gallu mynd trwy y porth cyfing oedd, ei bod yn rhy hwyr, oedd y drws wedi cael. Mae drws trigaredd heb ei gau eto. Codwch oddi ar wastad eich cefn ar eich union, cyn y byddwn hi ddiweddar. Peidiwch â breuddwydio, a ffeindiwch iachawdwriaeth rhyw ddwrnod wedi dodi'n gyfleus yn eich poced heb i chi wneud yr ymdrech o godi a mynd at grist amdani. Nid rhywbeth i ddodi mewn poced o diwr iachawdwriaeth a brynodd mab dyw am y fath gost, ond rhywbeth i'w cheisio ac i ymofyn amdani gan estyn dwylo gwag i'w derbyn fel yr hodd werth fawr roc erioed. Ffydd ydy'r dwylo sydd yn gallu derbyn yr hodd amrysiadwy hon. Nid hanner coron y mae Dyw yn cynnig, ond coron a'i'r bywyd. Deffrowch felly, sefwch, ymdrechwch cyn y ceir drws trigaredd. Yr ydewyd dwy foliw, gofynnwch a rhoddir i chwi. Ceisiwch a chwi a gewch. Curwch a fe agorir i chwi.
Pam o pam bechadur cyndyn, pam y colli denau dryd, mae dy grewr heddiw'n gofyn, pam yr ymgydyn ni hyd. Pam yr ail groesoel i'r Iesu, pam na fyny droi a fyw, darwyl o drosod waedu, dychwel, dychwel. Mae dy grwyd, mae dy grwyd.